Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u prvoj poslanici Solunjanima i razgovaramo o posljednjem stihu trećeg poglavlja. Druga grčka reč je apokalipsis, što znači otkrivenje ili razotkrivanje. Ovo je u stvari ime cele jedne biblijske knjige, otkrivenja. Čovjek teško može da Hristov prvi dolazak nazove razotkrivanjem, jer je njegova slava bila pokrivena ljudskim telom, kada je rođen u Vitlejemu. To je bila kao šekina slava u šatoru od sastanka, u svetinji nad svetinjama, gdje je samo prvosvešteniku bilo dozvoljeno da uđe. Tu je bio veo koji je odvajao svetinju nad svetinjama od preostalog dela šatora. Kada je Gospod Isus bio prvi put na zemlji, njegova slava nije zasjala, bila je sakrivena ljudskim telom. Kada ponovo dođe, njegova slava će zasjati. Tako znači da je ovo reč koja se odnosi na njegov drugi dolazak. Treća grčka reč je parusija. Ona doslovno znači prisustvo ili biti pored. Ona se obično prevodi kao dolazak, ali zaista znači prisustvo. Reč dolazak danas koristimo u istom smislu. Svim slušalištima sam predstavljen sljedećim rečima. Zahvalni smo za dolazak gospodina McGee-a. U to vrijeme ja nisam dolazio, već sam tamo bio prisutan. Znači, bio sam tamo, sedeo sam na nekoj bini, a oni su bili srećni što sam sa njima. Ponekad se u nekim prevodima parusija prevodi kao prisustvo, a ponekad kao dolazak. Stoga, dragi moji, kao što ste svagda bili poslušni, ne samo kada sam kod vas, kako kaže 12. stih drugog poglavlja poslanice Filipljanima, a u prvoj poslanici Solunjanima, u drugom poglavlju 19. stihu, kao i u stihu koji sada razmatramo, parusija je prevedena kao dolazak. Prema tome, o dolasku gospoda našega Isusa se odnosi na činjenicu da će vernici biti prisutni. Biće sa gospodom onda kada budemo uzneseni u vazduh, na oblacima u susret gospodu. On će nas odvesti našem domu u slavu, na mesto koje je pripremio. Tako se znači ovaj dolazak ne odnosi na gospodnji dolazak kada će uspostaviti svoje carstvo, nego na naš odlazak u nebo, kada ćemo ući u prisutnost Oca. Istu misao nalazimo i u prvoj poslanici Solunjanima u drugom poglavlju u 19. stihu. Jer ko je naša nada ili radost ili venac slave, ako ne vi, pred gospodom našim Isusom o njegovom dolasku? Ući ćemo u prisustvo gospodnje i tada ćemo biti predstavljeni besprekorni u svetosti pred Bogom i Ocem našim. Poglavlje četvrto. Tema: Hristov dolazak je nada koja očišćava. Hristov dolazak je nada koja teši. Kako vernici treba da žive? Najzad, braćo, molimo vas i opominjemo u gospodu Isusu da još više napredujete u onom što ste od nas primili. Kako treba da živite i ugađate Bogu, kao što i živite. Ovaj deo nas uči o tome kako vernik treba da živi na zemlji, u svetlu Hristovog dolaska. Tema je vezana za tu malu reč živeti, hodati na engleskom, koju pronalazimo u ovom stihu, a onda ponovo u 12. Ovo je praktični aspekat nade usmerene na gospodnji dolazak. Volimo da sa radošću iščekujemo dan kada ćemo biti uzneseni na oblacima u vazduh na susret gospodu. Ali, prijatelju, u međuvremenu naše stope su ovde dole na zemlji i treba ovde da hodamo i živimo. Moramo živeti onako kako je Bogu ugodno. U onom što ste od nas primili, kako treba da živite i ugađate Bogu, kao što i živite? Treba stalno da napredujemo. Treba da rastemo u blagodati i poznanju Boga. Život vernika je veoma važan. To je istaknuto u mnogim delovima Svetoga pisma, a i ovde. Vernik ne može da radi šta hoće, nego radi ono što je Hristu ugodno. Znate, naime, kakva smo vam uputstva dali u ime Gospoda Isusa. U vezi sa njegovim životom, vidjet ćemo da apostol Pavle Solunjanima daje neke zapovesti. Sećaš se da je i Gospod Isus davao zapovesti. Neke od ovih zapovesti su nove. Da ovo pažljivo kažem. 10 zapovesti nemaju udela u spasenju grešnika, niti su one standard hrišćanskog ponašanja. Cilj 10 zapovesti je da nas uzme za ruku, kao učitelj pedagog, da nas dovede do krsta i kaže nam: mali čoveče, potreban ti je spasitelj. 10 zapovesti su kao ogledalo koje nam omogućava da vidimo da smo grešnici. 10 zapovesti nam nije dato da bi nas spaslo. Te zapovesti su date da bi nam pokazale da smo grešnici i da nam je potreban spasitelj. To je njihova svrha. Međutim, postoje zapovesti za vernike, standard za hrišćansko ponašanje koji je postavljen na mnogo višem nivou od 10 zapovesti. U 5. poglavlju vidjet ćemo 22 zapovesti koje su date vernicima. Sada se prirodno postavlja pitanje. Ako čovjek nije mogao da ispuni 10 zapovesti, kako može da ispuni više, na višem nivou, uzvišenije zapovesti? Biblija sasvim jasno govori da čovjek nije mogao da ispuni 10 zapovesti. Izrael je prekršio te zapovesti, kao što je Simon Petar priznao. I kako nasta velika raspra, usta Petar i reče im: braćo, znajte da me je Bog već od prvih dana izabrao između vas, da mnogobošci iz mojih usta čuju evanđeosku reč i poveruju. Što dakle sad kušate Boga time što hoćete da nametnete učenicima na vrat jaram, koji ni naši očevi ni mi nismo mogli da ponesemo? Nego verujemo da ćemo blagodaću Gospoda Isusa biti spaseni na isti način kao i oni. Kažu dela apostolska, 15. poglavlje, 7. stih, 10. i 11. Ako ne možemo da ispunimo 10 zapovesti, kako da ispunimo i održimo više zapovesti hrišćanskog života? Sam čovjek to ne može. Ovo se može postići jedino silom Svetoga Duha, koji prebiva u verniku. Vidi o ovome stih 8. Znate, naime, kakva smo vam uputstva dali u ime Gospoda Isusa. Pavle ima neke zapovesti za vernike. Mi nismo bez zakona. Treba da budemo poslušni, disciplinovani Hristu. To treba da bude odnos ljubavi. Ljubav treba da nas motiviše. Gospod Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, kaže Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje 15. stih. Jer ovo je volja Božija, vaše osvećenje, da se klonite bluda. Osvećenje ili posvećenje je divna reč, ali bojim se da je vrlo pogrešno shvaćena. Ako ideš kroz Sveto pismo, vidjet ćeš da posvećenje ima nekoliko različitih značenja. Kada se koristi u vezi sa Hristom kao ovde, ono znači da je Hristos učinjen našim posvećenjem. To ne može da se poboljša. Prema tome, ovo se ne odnosi samo na bezgrešno stanje, nego i na to da smo odvojeni za Boga. Na primjer, Simon Petar govori o tome da su Duhom Svetim nošeni ljudi govorili od Boga. Ovo je druga poslanica Petrova, prvo poglavlje, 21. stih. Neki od ovih svetih ljudi imali su životnu istoriju koja ih ne čini baš mnogo svetima. Mojsije je, na primjer, bio ubica. David, koji je napisao tako mnogo divnih psalama, također je bio ubica. Ali bili su posvećeni, sveti, jer su bili odvojeni za Boga. Posvećenje vernika je delo Duha Božijega. Treba da ponovo pogledamo trostruki aspekat posvećenja, jer nam je to veoma važno. Pozicijono posvećenje znači da je Hristos učinjen našim posvećenjem. U voljenom sinu smo prihvaćeni i nikada nećemo biti više spaseni kao u momentu kada uzverujemo u njega. Nikada ne bivamo prihvaćeni zbog toga ko smo, nego zbog onoga šta je Hristos učinio. Ovo pozicijono posvećenje jeste savršenstvo u Hristu. Praktično posvećenje jeste Duh Sveti, koji radi u našem životu da bi u njemu proizveo svetost. Ovo praktično posvećenje nikada neće biti savršeno sve dok smo u ovim starim, grešnim telima. Potpuno posvećenje će se desiti u budućnosti kada budemo saobličeni liku Hrista Isusa. Tada će se i poziciono i praktično posvećenje usavršiti. Doslovno značenje reči posvećenje jeste biti odvojen za Boga. Onog trenutka kada izgubljeni grešnik dođe Hristu i prihvati ga kao spasitelja, on biva odvojen za Boga i upotrebu od strane Boga. O ovome se jasno govori u Starom Zavetu u šatoru od sastanka. Bog je starozavetne vernike učio velikim istinama kroz vrlo jednostavne i praktične pouke. U šatoru od sastanka su bili sudovi i instrumenti koji su se koristili prilikom prinošenja žrtava. Posle onih 40 godina putovanja kroz pustinju, te stvari su bile prilično izubijane i oštećene. Mislim da više nisu bile tako lepe. Mislim da bi svaka dobra domaćica rekla, hajde da ih zamenimo novim kompletom. Međutim, Bog ih je zvao svetim sudovima. Bili su sveti, jer su bili odvojeni za Božju upotrebu. To je ono što ih je učinilo svetim. Na isti način se ovo može primijeniti i na čovjeka. Kada čovjek dođe Hristu, biva spasen, biva izbavljen i pripada Hristu. Apostol Pavle kaže, jer ovo je volja Božija, vaše osvećenje. Odvojeni ste za cilj, nameru, za upotrebu od Boga. Svako Božije dete, a ne samo propovednici, misionari ili hrišćanski radnici, nego svi vernici su odvojeni za Boga, odvojeni da ih Bog koristi. Da se klonite bluda. Nemoj misliti da je samo Solunjanima bilo potrebno ovo upozorenje od apostola Pavla. Nemoj misliti da su se samo oni odavali gresima, posebno gresima tela. Nemoj misliti da je samo u rimsko doba idolopoklonstvo podrazumevalo seksualne grehe. Danas vidimo porast obožavanja Sotone i praktikovanja okultizma. Ima razno raznih amuleta i rituala povezanih sa ovim obožavanjem. Također tu je i astrologija, koja želi da ljudima govori o njima samima. Skoro uvek u sve to uključen je i seks. Danas je velika tragedija čuti da je neki hrišćanski radnik učinio neki seksualni greh. Nažalost, ima čak i crkava koje će braniti sveštenika koji je kriv za takav greh. Mi smo ljudi koji bi trebalo da su odvojeni za Boga i za njegovu nameru. Apostol Pavle kaže da ne možeš da se odaješ seksualnim gresima i istovremeno da te koristi Bog. Čovjek ne može da živi u grehu i da istovremeno bude učitelj veronauke ili službenik u crkvi. Nije mi važno ko si. Ako tako radiš, naškodit ćeš delu Božijem. Da li hrišćanin treba da stremi svetosti? Mislim da treba. Ali treba da shvatimo da jedino u Hristu možemo biti prihvatljivi Bogu. Apostol Pavle kaže da smo posvećeni, dovedeni na viši nivo, odvojeni za Boga. I šta sad? Da svaki od vas zna steći svoju ženu u svetosti i časti, ne u požudnoj strasti kao mnogobošci koji ne znaju Boga. Solunski vernici su bili bivši pagani, koji su kombinovali seks i religiju. Seks je među Grcima bio religija. Mogao si otići u Korint i to videti, ali nisi ni morao da odeš u Korint. To se moglo naći i u Solunu. Apostol Pavle kaže da treba da vodimo život koji preporučuje i hvali evanđelje. Raskalašan život koji vidimo danas među nekim vernicima čini da je evanđelje na lošem glasu. Takvi ljudi ne žive za Boga, niti mu služe. Ne možeš služiti Bogu i živjeti u grehu. On to ne prihvata. Da svaki od vas zna steći svoju ženu u svetosti i časti. Nemoral koji postoji u našem vremenu je apsolutno zapanjujući. Jedan vrlo fini hrišćanski vođa koji drži biblijske časove na fakultetu u američkoj državi Kaliforniji, rekao mi je da je muška spavaonica Sodom, a ženska Gomora. Ova sirota deca znaju sve o seksu, a o ljubavi ne znaju ništa. Bog kaže da telo treba da se sačuva za bračni odnos, a to se odnosi i na muškarce i na žene. Sve su to razlozi koji objašnjavaju zašto je danas toliko nesrećnih brakova. Problem je u tome da bračni drugovi nisu ljudi koji su odvojeni za Boga i koji su verni jedno drugom u odnosu ljubavi. Kada čovjek sačuva svoje telo za brak i kada je veran partneru, onda on svoj sud, kako piše u nekim prevodima, odnosno kako u našem prevodu kaže apostol Pavle svoju ženu, poseduje u svetosti i časti. To treba da bude praksa svakog Božijeg deteta. Veruj mi, apostol Pavle je ovde potpuno otvoren i određen. Nastavit će se.